Laudate Dominum omnes gentes.
Laudate omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini maledim et eternum.
Gloria Patri et Filio et Spiritu
Secula, secula.